16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
Novi pogon tehničke obrade u fabrici motora Famos u istočnom Sarajevu otvoren danas.
U Žepi kod Hampijeska služen parasa za 45 boraca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u proteklom ratu.
Nema saglasnosti u vezi sa jedinstvenim matičnim brojem isključivo zbog političkih stavova, izjavio Sredoje Nović.
Odbijena tužba Fate Orlović, crkva ostaje.
Dvije žrtve petodnevni sukoba u Turskoj.
Košarkaši i gokeji Širokog odlučuju o novom prvaku BiH, direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas promjenjivo i svježe za ovo doba godine u Banja Luci, trenutno 16 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je s ambasadorom Azerbejdžana Eldarom Hasanovim o privrednoj saradnji. U delegaciji su bili i privrednici iz Azerbejdžana. Jedan od projekata koji bi trebalo da se uskoro realizuje je izgradnja fabrike za preradu voća i povrća u Doboju, za čiju izgradnju je dobijena i regionalna podrška. A u fabrici motora Famos u istočnom Sarajevu danas je otvoren novi pogon termičke obrade. Nekadašnji privredni gigant i dalje je u finansijskim teškoćama, ali otvaranjem ovog pogona znatno će biti smanjeni troškovi proizvodnje. Do sada su radi termičke obrade svoje proizvode transportovali u Trebinje ili Tešanje i plaćali za to uslugu. Novi pogon Famosa otvorili su ministri Željko Kovačević i Petar Đokić. Opširnije Vesna Stakić.
Tokom 6 decenija i 3 godine od osnivanja u Famosu pamte i dane kada su bili konkurentni na zahtjevnom njemačkom tržištu, proizvodeći motore za vozila Mercedesa. Danas je uspjeh i proizvodnja komponenti za te motore, gdje Famos plasira 60% svoje proizvodnje. Novi pogon za radnike je i nova nada, kaže radnik Željko Šehovac, koji je u ovom kolektivu zaposlen 32 godine.
Mnogo znači na psihološkom momentu svih ovih radnika, jer mi jedini evo nešto otvaramo, ono sve se zatvara.
Za otvaranje novog pogona i uspješno održavanje proizvodnje ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević zahvalio je radnicima i dobrom menadžmentu.
On se osamostaljuje na tržištu i svojim kvalitetom smo uvjereni da će Famos Istočno Sarajevo biti respektabilna firma. Vlada Republike Srpske je pomagala Famos Istočno Sarajevo, radit će to i u buduće.
U pogon za termičku obradu uloženo je 240.000 maraka, 40% sredstava Famosa, ostatak je finansirala Investiciono-razvojna banka. Generalni direktor Isto Dabić kaže da su u prošlom mjesecu proizvodnju povećali za 47%, te da zahvaljujući novom pogonu i smanjenju troškova do kraja godine očekuje rast proizvodnje do 80%. Plan financijskog restrukturiranja, koji predviđa i manje zaposlenih, u skladu sa planiranim rokom, bit će završen 30. juna, kaže Dabić.
Pored rješavanja viška, već imamo plan prijem 30 novih radnika, zato što smo vrlo kadrovski starosne strukture takve da mi moramo podmlatiti kolektiv.
Socijalni teret od oko 100 radnika koji su višak uglavnom bi bio riješen penzionisanjem, a dug za poreze i doprinose od oko 9 miliona maraka bio bi pretvoren u akcije. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić ističe da je najvažnije da je očuvan proizvodni proces i 250 radnih mjesta.
Mi ćemo za sve radnike i Famosa na Koranu povezati radni staž, obezbediti sve ono što je moguće obezbediti za one radnike koji ispunjavaju uslove da ostvari pravo na penzije.
21. godišnjica Famosa u Republici Srpskoj i 63. godina od osnivanja fabrike presudna je za Famos, jedini na prostoru bivše Jugoslavije i šire, koji je opstao u svojoj branši na svjetskom tržištu i ravnopravno se bori sa najsavremenijim inostranim firmama. Ukoliko prijedlog programa financijskog restrukturiranja prihvate Vlada i Narodna skupština, bit će raspisan međunarodni tender za prodaju i dijela državnog kapitala koji iznosi 65%.
Vlada Republike Srpske 27. marta ove godine je sa Sindikatom pravosuđa zaključila sporazum s ciljem redovnog obavljanja djelatnosti od opšteg interesa u institucijama pravosuđa Republike Srpske. Navedenim sporazumom, kao i odlukom Vlade Republike Srpske, predviđeno je da se za sve administrativne radnike u pravosudnim institucijama koje su učestvovali u štrajku isplati naknada za plate u punom iznosu, saopštilo je danas Ministarstvo pravde Republike Srpske, a povodom istupa predsjednika Sindikata pravosuđa Siniše Petrovića u sredstvima javnog informisanja.
Također, za sve zaposlene u pravosudnim institucijama, zaključno sa srednjom stručnom spremom prema sporazumu za mjesec januar, februar i mart, će se isplatiti razlika sredstava do visine plate za decembar mjesec 2012. godine. O potpunom ispunjenju obaveza iz sporazuma Ministarstvo pravde informisalo je Vladu Republike Srpske. Ministarstvo pravde, kako se navodi prema zaposlenima u institucijama pravosuđa u proteklom periodu, nije imalo pasivan odnos, kako to navodi predsjednik sindikata.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske u Žepi kod Han Pijeska obilježena je 21. godišnjica od ubistva 45 pripadnika Vojske Republike Srpske. Ovo je najtragičniji događaj u novoj istoriji Pala i Romanijskoj kraja, jer su svi ubijeni borci bili sa Pala istočnog starog grada, izvještava Radan Škipina.
U namjeri da posadi radio relajnog objekta JNA na Zlovrhu dostave hranu, vodu, gorivo i redovno sledovanje, a prema postignutom dogovoru sa predstavnicima muslimanskih lokalnih jedinica iz Žepe i Podžeplja o mirnom prolasku, pripadnici Sarajevsko-Romanijskog korpusa krenuli su 3. juna 1992. godine u tu misiju, ne sluteći da će upasti u zasjedu. Ignorišujući datu riječ o nenapadanju, muslimanske formacije su u Vrletima i jednom od kanjona Žepe mučki osuli paljbu po koloni Vojske Republike Srpske. U pripremljenoj klopci ubijeno je 45 nedužnih boraca, među njima i Predrag Tadić i Novica Jokić. Predragova majka Koviljka i Novićina supruga Milojka došle su i ove godine da prisustvuju parastosu i podijele bol i tugu sa ostalim članovima porodica ubijenih.
Zgubila sam ovdje. 26 godina imao je ovdje poginuo. Na dužnosti bio i vratio se na liniji, s linije prošao mi mokuću i došao ovdje i eto, ne znam šta više da pričam. Njega sad nema, ne merem ga niko živi na doknat, ništa, svada moje sve bude.
Jako teško se podsjećati na ono 96. kad smo prvi put došli ovdje, kad smo vidjeli to njihovo stratište, ovo je sad zaraslo, to više ne liči na to. Jako je teško i tužno govoriti na ovom skupu danas ovdje i bilo šta reći, ako mi znamo da je prosjek godina ovih ljudi koji su ovdje poginuli, da su sad njihova djeca tih godina i da ta djeca ne radi.
Vladimir Savić iz Vlasenice bio je u to vrijeme mladi vojnik JNA na objektu Zlovrh i sa ostalim članovima posade željno iščekivao dolazak najavljene kolone sa hranom i sledovanjem.
Sve smo imali posle informacije, ajde tu su, ajde stigli su dotle, dok nisu izginuli. Kad su izginuli, onda nismo znali ništa. Ni da li su izginuli, ni što i nema, dok nisu i nas zarobili, pa smo saznali posle u Žepi dole. Kad su nas provodili, rekli su da ne možemo ovdje proći, ima vaši mrtvi i tako.
Branili smo i odbranili svoja ognjišta, a međunarodna zajednica je verifikovala rezultate naše borbe i zato uzdignute glave živimo u Republici Srpskoj, rekao je predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguz nakon polaganja vijenca na spomen obilježju u Žepi.
S pravom su mnogi nezadovoljni. I ja sam nezadovoljan. Ali dakle, imam obavezu više kao čovjek koji rukovodi ovom organizacijom da ne mogu da prenosim svoje razočarenje na svoje okruženje. Onda bi me bilo ružno. Dakle, moram da tražimo zajedno sa saradnicima i ljudima u Vladi Republike Srpske političkom životu rješenja koja će biti u funkciji poboljšanja ukupnog položaja ovih kategorija.
Vijence i cvijeće na spomen obilježju 45-orici boraca u Žepi položili su uz članove porodica, predstavnici opština Sarajevsko-Romanijske regije, boračkih i drugih nevladinih organizacija.
U nastavku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, ekspert za balistiku Mile Poparić iz Beograda tvrdio je da borci Vojske Republike Srpske nisu otvarali snajpersku vatru sa zgrade Metalke iz nebodera u bivšoj Lenjinovoj ulici u naselju Grbavica na tramvaju u Sarajevu od 1994. do 1995. godine.
Svjedok smatra da su srpske snage dejstvovali isključivo prema neprijatelju, odnosno prema nekadašnjoj kasarni Maršal Tito. Poparić je analizirao i druge snajperske incidente, demantujući između ostalog tvrdnje tužilaštva da su hici na civile na području Sedrenika i Briješće brda ispaljani sa položaja Vojske Republike Srpske.
Ekshumacija u sarajevskom naselju Alipašino polje nastavljena je danas nakon što su prethodnog dana pronađena dva ljudska rebra.
Predsjednik udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić je naglasio da su juče na ekshumaciji radila dva rovokopača i da će danas biti angažovana još dva koji će prekopavati teren prema RTV domu. Na području Alipašinog polja tokom rata u Bosni i Hercegovini nestalo je 30 Srba sa područja cijelog Sarajeva, kao nestalo vodi se 350 Srba.
Nakon ove vijesti, informacije iz policije, uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su više časova u okviru istrage organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila švercom kokaina, saslušani u sjedištu uprave u Banja Luci sveštenika iz Rudanke kod Oboja Milidraga Stokanovića, rekao je izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Goran Jovanović iz Doboja i Alan Jahić iz Modriče uhapšeni su prošle sedmice u sklopu velike međunarodne akcije usmjerene protiv narkoklana koji se bavio švercom kokaina. U Srbiji je uhapšen Hadži Zoran Jovanović zvani Zigi i Tebraj Zemuno koji je označen kao organizator te grupe. U akciji koja je po nalogu tužilaštva BiH sproveo MUP Republike Srpske pretreseni su kafić Gorana Jovanovića Havana, automobil i stan u Cejskoj ulici u Doboju i kuća u Kakmužu kod Petrova.
Policija je u Modriči pretresla i kuću Alena Jahića i oduzela automobil, kompjuter, mobilni telefon, kartice za telefone i druge dokaze. Ta grupa osumnjičena je za šverce velikih količina kokaina iz Latinske Amerike u Europu. Akcija je sprovedena i u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Njemačkoj, Belgiji i Holandiji, gdje je uhapšeno više osoba i pretreseno na desetine lokacija. Izvor iz policije kaže da je u toku praćenja i prisluškivanja ove međunarodne kriminalne grupe policija u stalnoj komunikaciji s njima otkrila i sveštenika Milidraga Stokanovića, koji je potom stavljen na posebne mjere. Mediji su ranije spekulisali da je upravo Stokanović sveštenik koji se pojavljuje u razgovoru sa jednim mladićem kojeg je podvodio za bivšeg vladiku Vasilija Kačavendu. Taj audio snimak objavio je Beogradski Blic. Također spekuliše se da je Milidrag Stokanović bio najznačajnija ličnost koja je organizovala medijsku, političku i financijsku kampanju za odbranu bivšeg vladike Zvorničkog kod Tuzlanskog Vasilija Kačavende.
Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo predložila je mjeru pritvora za Igora Vukovića, bivšeg direktora šumskog gazdinstva Birač Vlasenica, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj. Potvrđeno je Radio Televiziji Republike Srpske u ovom tužilaštvu.
U kratkom saopštenju iz Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo navodi se da će Osnovni sud u Vlasenici odlučivati o predloženoj mjeri pritvora.
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović izjavio je da nije optimista da će se na dnevnom redu sutrašnje sjednice Savjeta ministara BiH naći zakon o jedinstvenom matičnom broju jer nema političke saglasnosti da se ovaj problem riješi.
On je napomenuo da je ustavno jasno kakve su nadležnosti i kakva je teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine, ali da postizanje političke saglasnosti predstavlja ključni problem.
Evo informacije koje smo upravo dobili. Dakle, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavčija saopštio je na današnjoj konferenciji za novinare saznanja do kojih je ministarstvo došlo u vezi sa ulaskom u Andrićgrade maturanata srednjoškolskog centra Ivo Andrić u Višegradu. Poslušajmo izjavu ministra Mutavčije.
Na osnovu postojećih materijalnih činjenica ministarstvo ne može preduzimati mjere koje bi bile izvan zakonskih okvira. Ne postoji u zakonu mogućnost da se iskazuju neke mjere koje ne uključuju zahtjev za smjenu direktora. A u postojećim izjavama u ovom materijalu nema elemenata koji na to ukazuju. Želim da još dodam ovdje da se preko društvenih mreža nama došlo određene informacije o tome da je bilo zabrane učenicima da se kreću kroz Andrićgrad. Imamo u medijima, odnosno u dnevnoj štampi, objavljene i fotografije učenika koji se slikali ispred biste Ive Andriću. Također, to je sve učinjeno samo inicijativno od strane učenika. Čitava ova situacija nesumnjivo ukazuje da je bilo propusta organizaciji maturske večeri, da su sami učenici nedovoljno uključeni u čitav ovaj proces, pri čemu su određene strukture, nesumnjivo je, čitav slučaj ispolitizovale i dovele do ove situacije.
Prije prelaska na ostale informacije, još jedna informacija iz pravosuđa. Okružno tužilaštvo u Banja Luci podiglo je optužnicu protiv bivšeg načelnika odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Banja Luka Miloša Šmitrana, u kojoj ga terati da je gradskom budžetu nanio štetu u iznosu veću od pola miliona maraka. Istraga u ovom slučaju bila je obimna uz angažovanje tri vještaka koji je u odnosu na podatke u prethodnom izvještaju pronašao da je riječ o većem iznosu za koji je Šmitran oštetio budžet, rekla je tužilac u tom predmetu iz odjeljenja za privredni kriminalitet Slavica Matijaš. Tim vještaka utvrdio je da je Šmitran budžet oštetio za 540.000 maraka. On je optužen za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja, s tim da sam naznačila da je time i sebi i drugim pribavio imovinsku korist, odnosno nezakonito sticanje sredstava iz gradskog budžeta. Za taj segment nekoliko svjedoka dalo je iskaz, kaže Matijaševa. U Dnevniku još poslušajte.
Živko Budimir poziva se na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Radomir Čačić ide u zatvor 17. juna.
Na saslušanju i Đukanović zbog afere Snimak.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH u okviru dvodnevne vanredne sjednice razmatra zaključke parlamentarne komisije u vezi sa predsjednikom Federacije Živkom Budimirom. Komisija predlaže smjenu Budimira, koji se pak obratio poslanicima i negirao sve optužbe na njegov račun. Informiše novinarka Federalnog radija Maida Alić.
5 od 8 članova ad hoc parlamentarne komisije predložili su smjenu Budimira. 3 člana, podsjećamo, nisu željela učestvovati u radu te komisije. Razloge pojašnjava jedan od njih, poslanik SDA Irfan Ajanović.
Jer su članovi komisije koji su delegirani iz zastupničkih klubova parlamentarne većine, bez obzira na naše insistiranje za pravičan rad, došli sa gotovim zaključcima, isključivo da neustavnim radom komisije provedu nalog za hitnu smjenu predsjednika Federacije Živka Budimira, što nova parlamentarna većina neustavnim aktima pokušava već punu godinu dana.
Prema članu 6 Zakona o pomilovanju osuđenih na zatvorsku kaznu od 2 godine ne može biti pomilovan na način da mu se izrekne uslovna kazna. Član komisije iz SBB-a Nasir Beganović kaže da je komisija nesporno utvrdila da je Budimir prekršio taj i drugi članove zakona.
Imati nepovjerenje parlamentarne većine je odavno bio razlog za davanje ostavke.
Klub HDZ-a BiH šuti, a zašto, pojašnjava Marinko Čavara, šef kluba.
Pa mi već više od 2 godine govorimo da ovo nije stanje normalno, da treba mijenjati.
Poslanici će se po okončanju rasprave izjasniti o zaključcima komisije.
Osnovni sud u Srebrenici odbio je tužbeni zahtjev Fate Orlović iz Konjević polja protiv Zvorničko-Tuzlanske eparhije i crkveni opština Bratunac i Konjević sa njenim zahtjevom da se nezakonito izgrađena crkva ukloni iz dvorišta Orlovića.
Ovo je za agenciju Anadolija danas potvrdio Hajrudin Halilović, predsjednik Osnovnog suda u Srebrenici. Presudu je donijela sudija Teodora Petkovića, suđenje su pratili predstavnici OHR-a i OEBS-a. Advokat Fate Orlović, Fahrija Karkin, nije dobio presudu i zbog toga je nije želio komentarisati.
Srbi povratnici u Federaciju BiH suočavaju se sa brojnim problemima. Imovina im nije obnovljena, posla nemaju i donacije su sve rjeđi. Povratak srpskog stanovništva u prijeratna mjesta življenja federalne vlasti opstruišu na svim nivoima, tvrde udruženju građani Agrorazvoj iz Kalesije, koje okuplja povratnike. Upozoravaju i da će, ukoliko se nastavi sa ovom praksom, Srbi povratnici biti prisiljeni da zauvijek napuste svoja vjekovna ognjišta. U prilogu Slađane Radovanović.
Radislav Gajić u selo Zelina, opština Kalesija, vratio se 2000. godine. Živi u očevoj kući jer njegova još nije obnovljena. Primanja nema, a bavi se isključivo poljoprivredom.
Srpska sela nema čak ni struju kako treba, a više nema ni puteve. Kad to se uradilo, ta infrastruktura, onda bi povratak bio veći.
Na području opštine Kalesija prije rata živjelo je oko 4.500 Srba, danas ih je samo 100-tinjak. Od 8.000 srpskih kuća obnovljeno je oko 200. Od 2005. godine, tvrde u udruženju Agrorazvoj, ovu opštinu napustilo je oko 250 Srba povratnika. Ukoliko nadležni ne prestanu da opstruišu povratak, uskoro neće biti ni Srba u ovoj opštini. Predsjednik ovog udruženja Milisav Garić.
tiče pomoći ova istinske povratnicima koji su se vratili, ona je nikakva. Znači, nemamo podršku u sjetvi. Programe koje šaljemo po javnim pozivima uglavnom stoji, niko ih ne otvara. Tražimo vrlo malo, znači direktno, znači otvoriti programe, zahtjeve povratnika koji su ju putili kantonalnim, federalnim, i državnim ministarstvima i koji stoje, znači gore. Ljudi su se opredijelili da li za plasteničku proizvodnju, da li su za govedarstvo, da li za neki drugi oblik zanatstva. Znači, niko te naše zahtjeve i projekte ne otvara. Da nam se obnovi makadamska putna infrastruktura koja povezuje ova mjesta, znači koja su naslojena na teritoriju Republike Srpske. Jednostavno traje jedna opstrukcija, znači 13 godina od strane opštine Kalesija.
Budžet opštine Kalesija za ovu godinu iznosi oko 9 miliona maraka. Za podršku povratku bit će izdvojeno 30.000 konvertibilnih maraka, kaže referent za izbjegla i raseljena lica Ljubica Radić.
Od toga 10.000 je već izdvojeno za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u povratničkom naselju Eginov Lug. Dalje, radi se na popravka puta u povratničkom naselju Gojcin u Jeginovom Lugu.
Od srpskih predstavnika na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj Federaciji, BiH i zajedničkim organima BiH malobrojni povratnici očekuju da se bore za ostvarivanje ih prava i poboljšanje položaja i spriječe daljnju diskriminaciju i obespravljivanje srpskog stanovništva sa područja Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.
Prilog iz poljoprivrede nestabilne vremenske prilike koje će prema najavama meteorologa potrajati narednih dana uništavaju poljoprivredne kulture i pogoduju razvoju biljnih bolesti. Poljoprivrednici muku muče kako da spase što se spasiti da, jer kako kažu, uloženi novac neće moći vratiti. Nadaju se da će uz malo sreće biti barem na pozitivnoj nuli. Opširni Aleksandar Javorec.
Dragica Usorac iz sela Dušanovo kod Nove Topole, koja je danas na stočnoj pijaci u Banja Luci prodavala presadu, kaže da je ova godina jedna od najtežih za ovu vrstu proizvodnje. Treba uložiti puno, a na kraju 10 strukova presade paradajza prodati za jednu marku, žali se Dragica.
Teško je, ali sve je presijavano, nije nicalo. Nije nicalo i onda poslije je presijavano i zato kasni se. Do sad bilo prodato da... Od februara smo, februar počeo, kraj februara sijati do sada. Možeš misliti koliko puta prišao tu. Dok ti uzmeš sjeme, dok ti to moraš svaki dan kod malog djeta, ne možeš nigdje otići. Otkrij, pokrij, zali, nema, to je trud velik.
Cijenom presade nije zadovoljan ni proizvođač iz Šamca Vojislav Antić, koju tokom sezone svaki dan prodaje u Banja Luci.
Narod nema novaca, koliko god daš njima puno, a nama malo.
Nestabilne vremenske prilike uticat će i na umanjenje prinosa i kvaliteta pšenice, posebno na parcelama gdje nisu primijenjene sve agrotehničke mjere, ističe šef Zavoda za strna žita na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske, Dragan Mandić.
Situacija koja trenutno prati usjeve strnih žita već duži vremenski period po mjesec dana u trenutno u jednom manjem procentu, do 10%, može prouzrokovati nešto lošiju situaciju na strnim žitima, koja se prvenstveno može odraziti na sam prinos i kvalitet strnih žita.
Kiša i hladno vrijeme umanjuju i kvalitet i prinos voća, kaže šef Zavoda za voćarstvo na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Nada Zavišić.
Pojedine voćne vrste ulaze u fazu sazrijevanja, kao što je slučaj kod trešnje. Imamo probleme zbog visokih količina padavina, dolazi do pucanja podova, što je sigurno umanjiti kvalitet poda naša, za konzumnu potrošnju.
Nestabilno vrijeme potrajaće i narednih dana, rekao nam je agrometeorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Dejan Supić.
Tokom narednih 7 dana očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom i pljuskom napraćenim grmljavinom. Nešto više sunčanog vremena bit će u drugoj polovini sedmice kada će doći i do porasta temperature vazduha. Minimalne temperature imat će vrijednosti od 5 do 17, maksimalne dnevne početkom sedmice od 12 do 22, u nastavku sedmice od 22 do 28.
Supić je naveo da bi poljoprivredni proizvođači trebalo da se konsultuju sa stručnjacima zbog razvoja korova i biljnih bolesti i provedu potrebne mjere zaštite poljoprivrednih kultura.
Region i svijet, premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je kako očekuje da Srbija dobije datum za početak pregovora, posjetivši Evropsku uniju da treba ispuniti obaveze koje je preuzela.
Jasno smo se dogovorili sporazum, sprovođenje, plan sprovođenja, odluka o datumu. Ukoliko nema tog dogovora, ne znam kako ćemo ispunjavati sve ostalo, poručio je premijer Srbije.
Ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak sastao se s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem.
Tokom dana sastaće se i sa premijerom Ivicom Dačićem, vicepremijerom Aleksandrom Vučićem i potpredsjednicom vlade za evropske integracije Suzanom Grubješić. Lajčak je poručio da njegova zemlja podržava otvaranje pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije bez postavljanja dodatnih uslova, ali je naglasio da je primjena briselskog sporazuma ključna.
Bivši potpredsjednik vlade Hrvatske Radimir Čačić 17. juna mora se javiti na izdržavanje zatvorske kazne. To rješenje uručeno mu je na Županijskom sudu u Zagrebu.
Čačić je od sudije zatražio da ga u zatvor pošalje što prije. Osuđen na godinu i 10 mjeseci zatvora zbog saobraćajne nesreće u Mađarskoj u kojoj su poginula dva lica.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović narednih dana bit će pozvan na saslušanje pred anketni odbor Skupštine Crne Gore u vezi s aferom Snimak, potvrđeno je iz ovog skupštinskog tijela.
Afera Snimak odnosi se na objavljivanje audio snimaka sa sjednica odbora vladajuće Demokratske partije socijalista na kojima je govoreno o upotrebi državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju po partijskoj pripadnosti.
Antivladini protesti u nekoliko desetina gradova širom Turske danas su ušli u peti dan. Policija u Istanbulu jutro se sukobila sa hiljadama demonstranata koji su se okupili u blizini kancelarije premijera Recepa Tayyipa Erdogana i na obližnjem stadionu fudbalskog tima Bešiktaš. Policija se sa demonstrantima danas sukobila i u Ankari. Dok je premijer van zemlje, njegov zamjenik uputio izvinjenje građanima koji su povrijeđeni u sukobima. Govoreći o pozadini protesta, poznavaoci prilika u Turskoj tvrde, park je samo okidač, razlog za proteste je mnogo dublji. Prilog Ivane Frank.
Riječi turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da će problemi u zemlji biti riješeni nakon njegovog povratka iz Maroka, malo je vjerovatno da će se obistiniti. Demonstracije koje su danas ušle u peti dan odnijele su prve žrtve. Jedan mladić je poginuo nakon što se vozač taksija zabio u demonstrante, a drugi je ubijen hicem iz vatrenog oružja na jugu zemlje. Proteste su danas podržali i zaposleni u javnom sektoru. I dok je Erdogan, koji je inače demonstrante uporedio sa teroristima van zemlje, njegov zamjenik Bulent Arinc danas je uputio izvinjenje demonstrantima, ali samo onima koji nisu činili nasilje.
Izvještajima o protestima u Turskoj ciljano se išlo na narušavanje ugleda Turske na međunarodnom planu. Situacija u zemlji je pod kontrolom, međutim, protesti su negativno uticali i na turizam. Ovom prilikom pozivam građane da se udalje od ilegalnih grupa, vandala i nasilnika.
Arinc je rekao da su tokom protesta iniciranih rekonstrukcijskim zahvatima na Istanbulskom parku Gezi u više gradova povrijeđena 244 policajca i 69 demonstranata, te da je uništeno 110 policijskih i 207 privatnih vozila. Međutim, Organizacija za ljudska prava i ljekari kažu da je u Istanbulu do sada povrijeđeno više od 1000, a u Ankari 700 ljudi. Šta se u stvari krije iza protesta? Islamolog i bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Turskoj Darko Tanasković tvrdi da sječa drveća u parku Gezi nije stvarni razlog, već samo okidač.
Počela je erozija Erdoganovog autoriteta, a samim tim i uverljivosti Turske na međunarodnom planu, gdje se ona prikazuje kao država koja maltene može konstruktivno učestvovati u rešavanju svih problema, pa i onih na Balkanu. Ovo što smo se uverili, mislim da će se stvari u neku ruku sada racionalnije odmeravati i da će se postepeno i Turska morati više pozabaviti svojim unutrašnjim pitanjima, a ne samo izvoziti demokratiju na turski neosmanistički način.
Protesti u Turskoj počeli su kada je policija krenula da se obračunava sa demonstrantima na mirnom protestu u Istanbulu zbog plana gradnje na mjestu gdje se nalazi park Gezi na centralnom trgu Taksim, koji predstavlja zelenu oazu tog grada. Vrlo brzo protesti su prerasli u nasilne demonstracije i proširili se i na druge gradove u zemlji.
Na 16. Teatar Festu u Banja Luci večeras će u takmičarskoj konkurenciji biti odigrana predstava Da Bog da te majka rodila u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Predstava je rađena u koprodukciji Hrvatskog narodnog pozorišta Ivana Plemenitog Zajca i Hrvatskog pozorišta iz Rijeke prema romanu književnice Vedrene Rudan. Prilog Radmile Karanović.
Predstava Da Bog da te majka rodila govori o odnosu majke i kćeri koji neprestano varira na granici ljubavi i mržnje, o ulozi oca seksualnog zlostavljača, isprepliće i teme starenja, smrti, prećutnog generacijskog nerazumijevanja, mentaliteta koji se skriva iza zidova svojih kuća. Lik majke u ovoj predstavi tumači glumica Edita Karađole, koja kaže da je uloga zahtjevna i potrebno je uložiti dosta napora da bi se prenijela poruka predstave.
Moja uloga je teška, kao u ostalom i svaka druga, ovdje pogotovo majka i kćer. A uglavnom, evo, to je jedna majka koja isto imala neku prošlost jako kao dijete tešku. Lijepo smo jako radili sa redateljicom koja je, mislim, sjajno napravila dramaturški obradila taj roman.
Uloga kćerke povjerena je glumici Zoji Odak, koja kaže da je teško igrati ovu ulogu, koja iziskuje mnogo emocija i saosjećanja sa likom koji tumači.
Jako teško, toliko me potroši, toliko je emocionalno, toliko su drastične stvari, toliko su bolne stvari. U glumačkom umjetničkom smislu jako me iscrpi i uvijek me pogađa. Ma koliko imam i imunitet, naravno, koji liječnik glumac mora imati neku vrstu suosjećaja.
U pratećem dijelu Teatar Festa danas u 18 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci bit će promovisana knjiga Predraga Lazarevića Čitanje kao preispitivanje od Svetosavlja do danas u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Sutra, treće festivalske večeri, nastupit će Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada predstavom Zdravo živote u režiji Nikole Zavišića.
Košarkaši i gokeji Širokog večera su Aleksandrovcu odlučuju o tituli prvaka Bosne i Hercegovine. U Banja Luci je održana prva sjednica organizacionog odbora svjetskog kupa u kajaku i kanuu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje dočekuju večeras Široki u petoj odlučujućoj utakmici finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Miloš Komatina, košarkaš i gokeje, rekao je da su svi igrači svjesni značaja večerašnje utakmice.
Igramo na našem terenu i nadam se da ćemo se bolje spremiti sa većom željom, jer znamo se šta donosi ta utakmica i da ćemo uspjeti da osvojimo titulu prvaka Bosne i Hercegovine.
Pritisak zbog značaja utakmice, ali i igranja pred igokejnim navijačima osjećaju i igrači Širokog, kaže trener gostujuće ekipe Damir Vujanović.
Svjesni smo da nas očekuje izuzetno teška utakmica u Aleksandrovcu, ali idemo odlučni da odigramo hrabro, da odigramo na pobjedu i ja se nadam da će moji igrači smoći snage i koncentracije da izdrže 40 minuta pritiska i publike i domaćih igrača i da ćemo na kraju slaviti.
Večerašnji susret iz Aleksandrovca od 20:30 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Za takmičenje u svjetskom kupu u kajaku i kanuu, koje će biti održano u Banja Luci, do sada su se prijavili sportisti iz 17 zemalja, rekao je Saša Čudić, predsjednik organizacionog odbora.
Želim istaći da pripreme teku dobro i da za sada nemamo nikakvih opasnosti i bojazni da bi nešto moglo ugroziti ovaj tako važan događaj kako za sportiste Banja Luke, naročito sportiste u kajaku i kanu, tako i za sve učesnike na ovom kupu.
Tehnički organizator je Kajakanu klub Vrbas, koji se i do sada pokazao kao dobar organizator međunarodnih takmičenja, ali i dobar domaćin. Direktor takmičenja Nikola Stanković kaže da će na ovom šampionatu biti i novina.
Pored svega što se do sada dešavalo, očekujemo tu noćno finale u sprint disciplini, što bi bilo prvi put u istoriji.
Svjetski kup u kajaku i kanu biće održan u kanjonu Tjesno od 18. do 23. juna.
Prije prognoze vremena još jedna informacija. Cisterna sa 16 tona kreča prevrnula se nakon sudara sa kamionom na regionalnom putu u Ševarlijama kod Oboja na prilazu u mostu preko Bosne. Vozač je bio Mišo Cvijanović i na svu sreću lakše je povrijeđen. Izvlačenje cisterne moglo bi da potraje jer je potrebna kranska dizalica od 90 tona. Te se vozači upozoravaju na pažnju na ovoj regionalnoj dionici puta. Uz pretežno oblačno vrijeme u većini krajeva bilo povremeno kiše, samo ponegdje bilo je kratkih sunčanih perioda, krajem dana i tokom noći smanjenje oblačnosti. U 14 časova najsvježije bilo na Mrakovici 10 stepeni, Rudo je bilo to najtoplije 21 stepen, a u Banja Luci u isto vrijeme 15 stepeni. U narednim danima postepen rast temperatura nestabilno u popodnevnim časovima. O vremenu opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova su Mrakovica 10, Han Pjesak 11, Čemerno Mrkonjić Grad 12, Sokolac Drinić 13, Derventa Srbac Bijeljina 14, Mlječanica Zvornik Novi Grad Srebrenica Ribnik Doboj Banja Luka Bileća 15, Gacko Prijedor Trebinje 16, Ljubinje Nevesinje 17, Višegrad 19, Foča 20 i Rudo 21 stepen. Sutra ujutru nas očekuje svježe i promjenljivo vrijeme, a na istoku u Podrinju te dijelu Posavine i Semberije potpuno oblačno, gdje je moguća i slaba kiša. Tokom dana se zadržava promjenljivo vrijeme. Biće sunčanih intervala, mala porasta dnevne temperature, ali i umjeren razvoj oblaka nestabilnosti, popodne s pljuskovima i grmljavinom izraženijom u južnoj polovini zemlje. Prema noći raslojavanje oblaka i pojava magle po kotlinama i visoravnima duvaće slabi promjenjiv vjetar na sjeveru, uglavnom sjeverni prema večeri zapadni, a u južnoj polovini zemlje zapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na planinama od 4. Najviša dnevna između 17 i 23, na planinama od 13 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru pretežno oblačno, prije podne suvo i promjenjivo, da bi posle podne uz dnevni razvoj oblaka bilo kratkotrajnih perioda s kišom, jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 21.
Ovo je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
Novi pogon tehničke obrade u fabrici motora Famos u istočnom Sarajevu otvoren danas.
U Žepi kod Han Pjeska služen parasto za 45 boraca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u proteklom ratu.
Nema saglasnosti u vezi sa jedinstvenim matičnim brojem isključivo zbog političkih stavova, izjavio Sredoje Nović.
Odbijena tužba Fate Orlović, crkva ostaje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.